Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga përmbajtja e 15 minutave vijuaseve çojmë. Institucionet e Kosovës ende pandon një reagim rreth shkeljes së kushtetutës gjatë zgjedhjes së presidentit. Të gjitha temat e dialogut Kosovë-Serbi prekin domenin politik, thot i ftuari ynë Oliver Ivanović. Forcat e Gaddafit janë dalur, deklaron presidenti Obama. Incidenti bërthamor në Fukushima alarmon Japonin. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit. Si që thamë në hapje, gjykata kushtetuese e Kosovës dje vendosi se zgjedhja e presidentit Begjet Pacolli ka qenë jo kushtetuese. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, cilat janë reagimet e para ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese?
Po, Vullnet, deri më tani ka reagime vetëm nga partitë opozitare, të cilat e kanë përshëndetur interpretimin e gjykatës kushtetuese. Ndërka që mungojnë reagimet nga zyra e presidentit të Kosovës, qeveria dhe partitë në pushtet. Madje zyra e presidentit ka njoftuar se zoti Pacolli ka anuluar aktivitetet e parapara në agjendën e tij për ditën e sotme. I vetmi aktivitet ku mund të ketë sa të pak një interpretim institucional në lidhje me rasin Pacolli është mbledhja kryesisë së kuvendit, edhe pse aty do të mungoj kryetari kuvendit Jakub Krasniqi, i cili ndodhet për vizitë zyrtare në Hungari. Vlerësimet e para pas konstatimit të gjykatës kushtetuese se presidenti nuk është zgjedhur në harmoni me procedurat kushtetuese janë se Kosova po futet sërish në një krizë institucionale. Ky vendim me automatizëm vlerësohet se ka lënë Kosovën aktualisht pa president. Dyshimet janë se zgjedhja jo kushtetuese presidentit ka të bëjë me mungesën e 2/3 të deputetëve në seancën e 22 shkurtit dhe mungesa një kundërkandidate siç e parashet kushtetuta e Kosovës. Vullnet?
Po Ziadin, si mendohet të dilet nga situata e krijuar?
Gjykata kushtetuese ka bërë të ditur se vendimin e plot për rasin Pacolli do ta publikojë të mërkurën. Aty besohet se do të jepen edhe udhëzimet për institucionet se si të veprohet tutje. Kohë më parë, kryetari gjykatës kushtetuese Enver Hasani nuk e pati përjashtuar mundësinë që kuvendi ta rikthej në procedurë zgjedhjen e presidentit, pasi që bëhet fjalë për procedurat të zgjedhjes së tij dhe jo për shkelje të kushtetutës nga ana e presidentit, kështu që rasti dallon nga ai presidentit të dorëhequr në vjeshtin e vitit të kaluar Fatmir Sejdiu, për të cilin gjykata kushtetuese pati konstatuar se kishte shkelur rënd kushtetutën me mbajtjen e dy posteve. Sidoqoftë edhe për rastin Pacolli varet nga vendimi kushtetuese nëse do të rikthehet procedurës së zgjedhjes apo jo. Nuk duhet haruar pashtu se dhe nëse i rikthehet votimit në kuvend për Pacollin dhe koalicionin qeveresës që e mbështet atë, do të mbetet sfidë sigurimi votave të mjaftueshme për zgjedhjen e tij në postin e presidentit, çka tashmë është vërtetuar nga seanca 22 shkurtit. Vullnet?
Ziadin, të falenderojmë për këto njoftime, ndërsa ne dëgjues të nderuar me informata të reja për vendimin e gjykatës kushtetuese do t'ju njoftojmë në edicionet e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Dje me shumicë votash gjykata kushtetuese shpalli vendimin se ka pasur shkelje kushtetuese gjatë zgjedhjes së presidentit Pacolli. Kërkesa që dorëzuar nga deputetët e LDK-s dhe AK-s ende nuk janë bërë të ditura masat që gjykata do t'i kërkojë kuvendit. Kronike Albana Isufit.
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se arsyetimin e plot të gjykatës do ta marrin të mërkurën, kur edhe pritet që të bëhet e ditur masa eventuale që do t'i kërkohet kuvendit.
Po, meqense këtu s'po flasim për një akt të presidentit, nuk mund të bëhet fjalë për shkakem natyrisht. Këtu po flasim për një akt të kuvendit. Edhe na duhet me prit nga gjykata çfarë mase i propozon kuvendit. Ai propozon rikthim në gjendjen e mëparshme, domethënë rikthim në gjendjen zero para se ka fillu votime, i propozon rivotim, apo diçka tjetër vërtet është vështirë në këtë moment të paragjykohet, sepse nuk mundemi me ditë ne, unë besoj që gjykata i ka bë analizat e vetat nevojshme edhe në bazë asaj, besoj që kuvendi shumë shpejt do ta marrë edhe propozimin edhe si tillë natyrisht që e ka për obligim ta implementoj.
Çështja vlerësimit të kushtetueshmërisë së zgjedhjes së presidentit Begjet Pacolli u dërguar në gjykatën kushtetuese nga deputetet e opozitës, të iniciuar nga deputetet e LDK-s. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës, presidencës, kuvendit dhe të qeverisë nuk ka qenë mundur të kontaktohen. Ndërkohë, ish deputeti Riza Sma ka njohur si çështjeve ligjore, thotë se nëse gjykata kushtetuese vlerëson se ka pasur shkelje të rënd, atëherë duhet të shkarkohet presidenti dhe të shpallen zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Sipas interpretimit strikt kushtetues, kur dështon zgjedhja, anketras do dështonte, sepse kur konstatohet se qenë ka bërë shkelje e procedurës, dhe më thonë, është dështuar për të zgjedhë presidenti. Atëherë duhet të shpërbehet kuvendi, duhet të shpallen zgjedhje dhe parakoshme. Qeveria natyrisht se bjen, se qeveria është zgjedhë pas zgjedhjes së presidentit, se do thotë nuk ka mund të zgjedhet, për shkakun se ka dështuar virtualisht në procedurë të rregullt, me qenë se në procedurën e zgjedhjes së presidentit që ka bërë shkelja e kushtetut.
Ndryshe në nenin 86, i cili thuhet se është shkelur nga kuvendi, parashihen procedurat e zgjedhjes së presidentit. Edhe pse gjykata kushtetuese nuk ka saksuar se cila pikë e këtij neni është shkelur, dilemat mbesin te pika 4 dhe 5. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Dialogu Kosovë-Serbi nuk ka tema të pastra teknike dhe të gjitha prekin domenin politik, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë Oliver Ivanović, sekretar shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën. Ai thot se Serbia ka hyrë në bisedime për shkak të serbëve që jetojnë në jug të lumit Iber. Me zotin Ivanović bisedoi Bekim Bislimi.
Zoti Ivanović, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tashmë ka filluar, si e shihni ju këtë fillim dhe sa mund të jetë premtuese ai? Është i vështirë dialogu i nisur nga dy palë të cilat nuk kanë komunikuar mes veti, me siguri në 15 vjetet e fundit ndoshta edhe më shumë, prandaj nuk duhet pa surprizë të shumta. Është më shumë rëndësi sepse këto bisedime do të zgjasin aq sa do të ketë nevojë që do të thotë me siguri deri 10 vjet e ndoshta edhe më shumë.
Edhe pse është thënë se formati i bisedimeve në këtë dialog do të jetë teknik, megjithatë varehen çështjet krejtësisht të kundërta politikës të palëve në dialog. A mendoni se çështjet teknike rrezikojnë të shndrohen krejtësisht në politike?
Ky edhe është rreziku, por njëkohësisht është rrezik më i madh për shkak se njerëzit vazhdimisht insistojnë se nuk kanë temat politike edhe se të gjitha janë çështjet e ngushta teknike. Nëse duam të jemi të sinqertë, nuk ka tema të pastra teknike. Të gjitha ato prekin në domenin politik, prandaj për këtë duhet të jenë të përgatitur të dyja palët. Ajo që vrej në këtë qast është se pala serbe është goxha e përgatitur për diçka të tillë përderisa te pala shqiptare ekziston një rezervë e fuqishme dhe rezistencë. Ata kanë përshtypjen se në këto bisedime do të humbin diçka, gjë që është të perceptim plotësisht i gabuar. Gjendja e pasgjithur në Kosovë nuk mund të zgjidhet në qoftë se nuk krijohet stabilitet politik, ndërkaq çelësi për stabilitetin politik është marrëveshja ndërmjet Beogradit dhe shqiptarëve të Kosovës.
Nëse ato çështje teknike shndrohen në politike, a ka rrezik që ky dialog të ndërpritet?
Rezistimi ndaj bisedimeve në përgjithësi dhe ndaj Beogradit është i madh për shkak se shqiptarët kanë një perceptim krejtësisht të gabuar se nga kjo mund të humbin diçka. Ata nuk mund të humbin atë që nuk e kanë. Ata nuk e kanë statusin. Kjo që kanë është vetëm zgjidhje e përkohshme dhe kalimtare.
Këtë status të Kosovës, të cilin ju e quani të përkohshëm, megjithatë e kanë njohur 75 vende.
Kjo është krejtësisht e saktë dhe nuk mund të nënçmohet, është numër serioz i vendeve. Por edhe ato vende të cilat e kanë njohur, e sidomos ato që nuk e kanë njohur, do të pranojnë çfarëdo marrëveshje ndërmjet autoriteteve të Serbisë dhe shqiptarëve të Kosovës. Prandaj unë mendoj se guximi është pjesë përbërëse e jetës politike dhe e procesit të vendimarrjes.
Zoti Ivanović, tashmë është e ditur që Prishtina ka probleme me integrimin e veriut të Kosovës. Serbët e veriut nuk po e respektojnë sovranitetin e Kosovës, ndërkaq në jug situata është ndryshe. Si e shihni ju këtë dallim?
Mendoj se është perceptim i gabuar, askush nga serbët nuk e respekton pavarësinë e Kosovës. Kjo absolutisht është e sigurt. Ata që durojnë në jug të lumit Iber janë duke e duruar pavarësinë e Kosovës sepse nuk kanë shtegdalje tjetër, ndërkaq në veri nuk kanë pse ta bëjnë këtë. Prandaj ky është dallimi themelor ndërmjet serbëve në veri dhe atyre në jug.
Intervistën e plot me Oliver Ivanović mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Valona Teliqi.
Një zyrtar i lartë i ushtrisë amerikane tha se forcat kundërshtare të Gaddafit nuk janë të shumta dhe mirë të organizuara dhe se sukseset e fundit që i shënuan në fush betejë janë të parëndësishme. Kundër admirali Bill Gortney, drejtori i shtabit të përgjithshëm, tha se Shtetet e Bashkuara nuk i mbështesin direkt kryengritësit, por synojnë të vënë në jetë rezolutën e Kombeve të Bashkuara për mbrojtjen e civileve. Amnesty International i ka akuzuar forcat besnike të Muammar Gaddafit se kryen fushat të organizuar të zhdukje së detyrueshme për t'i shtypur kundërshtarët e regjimit. Amnesty International tha se punonjësit e saj në Libi kanë regjistruar më shumë se 30 raste të njerëzve që janë zhdukur, përfshirë aktivist politik dhe njerëz që dyshohen se u ndihmojnë kryengritësve. Kryeministri Naoto Kan tha se qeveria Japonisë mbetet në gjendje maksimale gatishmërie lidhur me krizën në centralin bërthamor të goditur nga tërmeti dhe tsunami. Kan tha se situata vazhdon të jetë paparashikueshme dhe se qeveria do ta trajtojë problemin me shkallë të lartë gatishmërie. Autoritetet në Arabinë Saudite thanë se ende nuk janë të gatshme që gratë të fitojnë të drejtën e votimit. Kreu i Komitetit Zgjedhor Abdulrahman Al-Dahmash tha se gratë do të mund të votojnë në të ardhmen, por nuk kanë përfunduar përgatitjet për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e ardhshme lokale në shtator. Një francez ka arritur të ngjitet në ndërtesën më të lartë në botë, kullën Burj Khalifa në Dubai, e lart 828 metra. Allen Robert, 48 vjeç, i njohur si njeriu me rimang, për 6 orë është ngjitur në ndërtesën me mbi 160 kate. Robert përdori litar për t'i plotësuar kushtet për të ngjitur në kullën në Emiratet e Bashkuara Arabe. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se sundimtari i Libis, Muammar Gaddafi, është dobësuar keq nga sulmet ajrore të Perëndimit dhe se fushata ushtarake e Gaddafit kundër kryengritësve libian është ndalur. Në një fjalim në Washington, Obama tha se ai kishte vendosur të bashkangjitet koalicionit pasi Gaddafi u kërcënua të bëjë kasaphan të kundërshtarve politik që të ruaj pushtetin.
We knew that if we wanted, if we waited one more day,
ne e dinim se po të kishim pritur edhe një ditë, Bengazi mund të përjetonte masakër që do t'jehonte në mbar rajonin dhe do t'njolloste ndërgjegjen e botës. Nuk ishte në interesin ton kombëtar kjo të ndodhë, unë refuzova të ndodhë. Kështu nën ditë më parë, pas konsultimeve me udhëhecit e dy partive në Kongres, e autorizova aksionin ushtarak për të ndalur vrasjet dhe për të zbatuar rezolutën 1973 të Këshillit të Sigurimit, tha Obama. Presidenti amerikan e karakterizoi udhëhecin afrikano-verior si tiran, i cili ka mohuar popullit të tij lirin, ka eksploatuar pasurinë e tij, ka vrarë kundërshtarët në vend dhe jashtë dhe ka terrorizuar njerëz të pafajshëm në mbar botën, përfshirë dhe amerikan. Sonte tha Obama mund të raportoj se ne e kemi ndalur për parimin vdekjeprurës të Gaddafit. Ai theksoi se vendimi i tij mbi Libin ishte bazuar në atë që është bërë doktrinë politike së jashtme të tij, atë që mbështetet në konsenzusin ndërkombëtar dhe aksionet multilaterale për të sjellë ndryshime të dëshiruara. Obama justifikoi këtë qasje me disa kontekste historike. Për vetëm një muaj, Shtetet e Bashkuara kanë punuar me partnerët tanë ndërkombëtar të mobilizojnë koalicionin e gjerë, të sigurojnë mandatin ndërkombëtar për të mbrojtur civilët, për të penguar një armat që t'i masakroj ato dhe të imponoj një zonë të ndalim fluturimeve. Për shembull, në Bosni në vitet e 90-ta, kur njerëzit shtypeshin brutalisht, komunitetit ndërkombëtar ju desh më shumë se një vit të ndërhyjnë nga ajri për t'i mbrojtur civilët, tha ai. Presidenti Obama tha se Shtetet e Bashkuara do të punojnë me aleatët për t'i bërë trysni Gaddafit të largohet pas më shumë se 40 vjetësh në pushtet. Por ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të përdorin forcë të drejtë për drejtë në përpjekje për të përmbysur regjimin e Gaddafit, duke thënë se nuk është interesi i Amerikës të përzihet edhe në një luftë tjetër për ndryshim të regjimit si në Irak. Ndërkaq, duke folur për revoltat në botën arabe, Obama tha se gjenerata e re refuzon më që t'i mohohen të drejtat dhe mundësitë.
Progress will be uneven.
Progresi nuk do t'jeti njëjtë dhe ndryshimet do t'dalohen nga vendi në vend. Ka vende si Egjipti ku ndryshimet mund të na frymëzojnë dhe të na irritin shpresat. Ka edhe vende si Irani ku ndryshimet shtypen me ashpërsi. Forcat e errëta të konflikteve civile dhe luftrave sektare do duhet të menjanohen dhe të adresojnë shqetësimet e vështira politike dhe ekonomike. Shtetet e Bashkuara nuk do t'jenë në gjendje ta diktojnë ritmin dhe përmasën e këtij ndryshimi. Këtë mund ta bëjnë vetëm popujt e rajonit, por mund të bëjmë një dallim. Unë besoj se kjo lëvizje e ndryshimeve nuk mund të kthehet prapa, tha presidenti Barack Obama. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga, jure mjedit të mbash. Miru dhe gjofshim.